Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dober večer. Zaradi povečevanja števila novih primerov okužbe s koronavirusom je Slovenija na robu zloma zdravstvenega sistema. V bolnišnicah zdravijo 1074 covidnih bolnikov. S krčenjem nenujnih programov, prerazporejanjem osebja ter o pomoči študentov in dijakov, zasebnikov, civilne zaščite in vojske so bolnišnice ponudile največje možno število intenzivnih postelj, in sicer 288. V oddaji tudi o tem.
Šolsko ministrstvo pred začetkom obveznega samotestiranja šolam poslalo dodatne napotke. Državni zbor o proračunih za prihodnji dve leti. Prva evropska zmaga velenjskih rokometašev. Jutri oblačno v južni in zahodni Sloveniji krajevne plohe.
Z vami smo Matej Rus in Biljana Polak. Število okužb s koronavirusom je v starostni skupini nad 65 let predvidoma že doseglo vrh četrtega vala in upada, ocenjuje Inštitut Jožef Štefan. Gledano na celotno populacijo pa epidemija po njihovi oceni še vedno narašča. Okužbe prevladujejo med mlajšo populacijo. V enotah covidnih intenzivnih terapij bo po napovedih inštituta vrh predvidoma dosežen konec meseca, ob tem naj bi število covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih preseglo 250. Zdaj jih tam zdravijo 236. Ker se bo to število po pričakovanjih še povečevalo, so bolnišnice z današnjim dnem vzpostavile vse predvidene zmogljivosti za bolnike v intenzivnih enotah, to je 288 postelj. Ob tem v državi poteka najobsežnejša mobilizacija zdravstvenih delavcev doslej. Jolanda Lebar.
V zdravstvu je že uveden lockdown, pravi pristojni minister Janez Poklukar, vsi nenujni posegi so odpovedani ali se odpovedujejo. Bolnišnice vse svoje kadre usmerjajo v zdravljenje covidnih in nujnih bolnikov.
Da se lažje organiziramo, smo centralizirali covid porode, psihiatrično covid obravnavo in pa intenzivno obravnavo otrok.
Minister vnovič poziva, pomoč vsakega zdravstvenega delavca je dobrodošla.
Vkolikor je kdorkoli usposobljen, se lahko javi preko združen organizacij ali preko bolnišničnih COVID koordinatorjev, da se seveda priključi aktivnostim zdravstvenega kadra v bolnišnicah.
Na COVID-nih oddelkih že pomaga 40 študentov medicine in vsaj 240 dijakov zdravstvenih šol, pripadniki Rdečega križa in civilne zaščite ter 20 zdravstvenih delavcev Slovenske vojske. Za pomoč se je javilo tudi 130 zasebnikov in koncesionarjev, dodaja minister za zdravje, ki kot edino svetlo točko v tej kritični situaciji vidi prav v enotnosti zdravstva.
Strnili smo vrste, med sabo se ne krigamo. Stanje duha nas je pripeljalo na rob zdravstvenega bankrota oziroma zloma.
Oglasila se je tudi vodja vladne svetovalne skupine Mateja Logar, ki je trenutne razmere označila kot odraz ekstremnega egoizma. Če želimo, da zdravstveni sistem zdrži in da šole ostanejo odprte, mora vsak prispevati svoj del, je zapisala in ocenila, da so ukrepi dobri in primerni, dokler nam jih ni treba upoštevati in izvajati.
Dokončni dogovori glede kadrovske pomoči slovenskim bolnišnicam iz tujine še niso sklenjeni. Tako se je Ministrstvo za zdravje odzvalo na besede strokovne direktorice Šempetrske bolnišnice Dunje Savnik-Winkler o prihodu zdravstvenega kadra iz sosednjih držav. Kot je dejala, naj bi z Italijo že imeli dogovor za 5 specialistov intenzivne medicine in 10 diplomiranih medicinskih sester.
Ministrstvo za izobraževanje je pred jutrišnjim začetkom obveznega samotestiranja učencev v šolah poslalo dodatne napotke. Pojasnjujejo, kako lahko izjemoma dovolijo sodelovanje staršev pri izvajanju samotestiranja v prvi triadi. Učencem, ki bodo v šolo prišli brez soglasja staršev za samotestiranje, morajo zagotoviti varno okolje, ki preprečuje tako okužbe kot povečanje stiske. Hkrati morajo v tem primeru šole pozvati starše, naj pridejo po svoje otroke. V primeru množičnega nestrinjanja z ukrepi lahko ravnatelj predlaga prehod celotne šole na izobraževanje na daljavo.
V državnem zboru obravnavajo proračunski svežen za prihodnji dve leti. V poslanskih skupinah strank vladne koalicije in Desusa so svežnju napovedali podporo, v SNS se še niso javno opredelili. V SDS pravijo, da gre za optimistična in razvojno naravnana proračuna. Podpora je zagotovljena. Marko Pogačnik.
S sredstvi za investicije, kakršnih ta država še nikoli v vsej svoji zgodovini ni imela na voljo.
Nasprotno, stranke opozicije opozarjajo na brezbrižno zadolževanje, zapitek pa bodo plačevale prihodnje generacije. Proračunski dokumenti so kot trojanski konj, pravi Igor Peček iz LMŠ.
Darovi, ki jih izkazujeta, temelijo na visokih izdatkih ter posledično na izredno visokem zadolževanju države.
Tudi v poslanskih skupinah SD, SAB in Levici menijo, da gre za zgrešeno javnofinančno politiko, zato proračuna ne bodo podprli. Sicer pa je državni zbor predtem razpravljal o ukrepih za pomoč najranljivejšim ob podražitvah energentov. Opozicijske stranke so opozarjale, da bi morala vlada ukrepati tukaj in zdaj, koalicija pa zagotavlja, da so predlogi za finančno pomoč skupinam prebivalstva in gospodarstva, ki jih bodo višje cene najbolj prizadele, pripravljene.
Dozdajšnja vršilka dolžnosti direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar je za 3 mesece premeščena na delovno mesto direktorice urada in neimenovana na ta položaj. Kot so v odzivu na poročanje portala 24 ur, o tem sporočili z Ministrstva za notranje zadeve, so omenjeno premestitev omogočile nedavne spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji. V delu opozicije ocenjujejo, da so se uresničile bojazni o političnem poseganju v policijo.
Direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Irena Majcen, ki jo želi vlada na predlog kmetijskega ministra Jožeta Podgorška predčasno zamenjati, je danes prejela obrazložitev razlogov za razrešitev. Oditi bo morala zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju sklada. Majcnova pa ocenjuje, da je v ozadju njene razrešitve pritisk kapitala. V decembru naj bi se namreč na sodišču končevala primera povezana skladovo odpovedjo zakupnih razmerij, in sicer s podjetjem KŽK Kranj in kmetijskim gospodarstvom Lendava.
Nenavadno je pa vseeno, da se razlogi nanašajo na starejšega datuma, torej najmlajši razlog je iz lanskega leta, torej inšpekcijski pregled je bil, svet sklada je bil vsem obveščen, predlog za razrešitev pa je podan v mesecu novembru 2021, ko se zaključujejo obravnave na sodiščih.
Minister Podgoršek zanika, da bi bili razlogi za razrešitev direktorice politične narave.
Zrcalo dneva.
Na poljsko-beloruski meji so izbruhnili novi nemiri. Poljska vojska in policija sta na zaprtem mejnem prehodu Kužnica proti beguncem in migrantom, ki so že več tednov ujeti na tem območju, posredovala z vodnimi topovi in solzivcem. Nemška kanclerka Angela Merkel medtem išče rešitve. Tako je sinoči govorila z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom. Iz Berlina Polona Fjavš.
Zunani ministri Evropske unije so razpravljali o novih sankcijah proti Belorusiji, a največji korak naprej v diplomatskem in vojaškem merjenju moči med Belorusijo in Poljsko ter EU je sinoči naredila nemška kanclerka Merkel, ki je po telefonu govorila z beloruskim predsednikom Lukašenkom, kar je velik uspeh za sicer od večine zahodnih držav ignoriranega in izoliranega beloruskega diktatorja. Gre za občutljivo nalogo, polno nasproti, a je edini način za rešitev življenj 4000 ljudi ujetih na meji in da se prepreči, da bi v nečloveške razmere na mejo poslali še dodatne ljudi, ki so že v Minsku ali pa v Belorusijo zvabili nove, in Merklova se tega zaveda. Zdaj naj bi se Merklova posvetovala s preostankom Unije, da bi se morda odpovedali dodatnim sankcijam, so bolj ugibanja. Beloruski mediji pa poročajo, da naj bi se Merklova in Lukašenko še slišala.
Sodišče Evropske unije je razsodilo, da so pravila Poljske o napotitvah sodnikov na višje stopenska kazenska sodišča v nasprotju z evropskim pravom, saj ni jasno, po katerih merilih jih tja napotijo. Glede Madžarske je sodišče razsodilo, da kazenski pregon ljudi, ki pomagajo pri postopkih za pridobivanje azila prosilcem, ki po madžarski zakonodaji do azila niso upravičeni, ni v skladu z evropskim pravnim redom. Azerbajdžan in Armenija sta v posredovanju Rusije prekinila spopade, v katerih je bil ubit najmanj en armenski vojak, 12 pa jih je zajela azerbajdžanska vojska. Iz Erevana so še sporočili, da so ostali brez nadzora nad dvema vojaškima strateškima točkama.
V Koroškem pokrajinskem muzeju so danes odprli novo občasno razstavo Strauss Pinksit o življenju in delu treh slovengraških baročnih slikarjev Straussov. Z njo zaznamujejo 300. obletnico najmlajšega od treh slikarjev, ki se uvrščajo ob oko srednjih baročnih slikarjev pri nas, Metka Pirc.
Osrednji del razstave sta krajini najmlajšega Janeza Andreja Straussa, ki veljata za edini znani ohranjeni krajini kot samostojni motiv v našem baroku. Avtorica razstave Aleksandra Čas.
Krajine so sicer baročni slikarji zelo dobro vladali kot ozadja sakralnih podob. Tukaj pa gre res za dva samostojna motiva, kjer gre za upodobitev nekih prav tako profanih dogodkov, no.
Šele raziskave so pokazale, da gre za izjemno družino, pa pravi direktor Koroškega pokrajinskega muzeja Tadej Pungartnik.
Raziskovalci, torej umetnostni zgodovinarji, predvsem sredine 20. stoletja, so člane slikarske družine Strauss postavili obok drugim baročnim slikarjem iz širšega slovenskega ozemlja. Tako da so svojim raziskovanjem dokazali, da se lahko kosajo s tistimi bolj prepoznavnimi, kot je na primer Bergant ali pa Jelovšek ali pa kateri drugi.
Gre za sodobno muzejsko postavitev, ki prepleta zgodbe treh osrednjih protagonistov v kombinaciji s predstavitvami del in sodobnih reprodukcij. Posebno pozornost pa so namenili interaktivnosti z obiskovalci različnih generacij.
Ponovimo, pred jutrišnjim začetkom obveznega samotestiranja učencev v šolah jim je šolsko ministrstvo poslalo dodatne napotke. Med drugim lahko izjemoma dovolijo sodelovanje staršev pri izvajanju samotestiranja v prvi triadi. Učencem, ki bodo v šolo prišli brez soglasja staršev za samotestiranje, morajo zagotoviti varno okolje, ki preprečuje okužbe. Hkrati morajo šole pozvati starše, naj pridejo po svoje otroke. V primeru množičnega nestrinjanja z ukrepi lahko ravnatelj predlaga prehod celotne šole na izobraževanje na daljavo. Sledi še šport in Matej Hrastar. Prijeten večer želim.
V tretjem krogu Evropske rokometne lige je Gorenje doma 34-28 premagalo Nekse. To je bila prva zmaga slovenskih prvakov v skupinskem delu evropske sezone. Pospremil jo je Uroš Vovk.
Izdaten prvi polčas s kar 19 doseženimi goli je bil temelj prve velenjske zmage. Pajntar se je razbranil že v prvem polčasu, igra slovenskih prvakov pa skoraj brez napak, kljub visokemu ritmu. Že v četrti minuti je zaradi poškodbe tekmo končal Vrdinek, v drugem polčasu je zaradi udarca v ramo manj igral tudi Tajnik. Prednost 5 golov z prvega dela ni bila nikoli resneje ogrožena, drugi je bil pričakovano bolj umirjen. Velenčani so na krilih Aljaža Pajntarja, ki je tekmo končal 16 obramb, mi vodili tudi za 8 golov.
Svaka čast fantom za obrambo, fenomenalna borba skozi celo tekmo. Res je bila fizična tekma, kdor si jo gledal, sigurno prava reklama za rokomet, tudi sodnika sta puščala na trenutke grobo igro in danes res je zmagal tisti, ki je imel več želje in moči v sebi na koncu in to smo bili danes mi.
Tajnik iz Cepelina in Haselič iz protinapada sta v zadnji minuti postavila končni izid 34-28. Grmšek 6 goli najboljši strelec, 5 Tajnik, za moštvo Branka Tamšeta, Nekse pa 6 golov Tomiča. V naslednjem krogu Gorenje gostuje na jugu Francije.
Na 6. kvalifikacijski tekmi za Evropsko prvenstvo nogometnih reprezentanc do 21. leta sta se v Kopru Slovenija in Češka razšli z neodločenim rezultatom 1-1. Z Bonifike več Boštjan Janežič.
Izbranci selektorja Čimoviča so bili pod pritiskom nujne zmage, da bi ohranili realne možnosti za Euro 2023 v Romuniji in Gruziji. V skupini vodilni Čehi so v 30. minuti ostali brez izključenega Karabeca, v 32. pa je po podaji Žuglja po udarcu z glavo za veselje Slovencev poskrbel zdaj branilec Celja David Zec.
Definitivno je razočaranje, že tudi če ne bi razplet tekme bil takšen kot je bil, bi bili s točko razočarani, ampak nekako nas je to šokiralo in poizkušali smo, ampak Čehi so se postavili nazaj v obrambni blok, tako da jih je bilo tudi težko prebiti.
V drugem polčasu so si naši ustvarili nekaj priložnosti, a hitre kombinatorne igre proti zaprtim Čehom ni bilo. Ti so izenačili po uri tekme. Po napačnem izbijanju žoge vratarja Turka je za končnih 1-1 prav tako po udarcu z glavo izenačil Čvančara. Do konca kvalifikacij so še 4 tekme. Čehi imajo 13 točk, Angleži z dvema tekmama manj 10, vmes so še Albanci, četrti Slovenci pa so z dvema porazoma, dvema neodločenima rezultatoma in dvema zmagama zbrali 8 točk.
Na ekipnem evropskem šahovskem prvenstvu v Čatežu nov neprepričljiv dan za prvi slovenski ekipi. Moški so izgubili proti slovenski drugi postavi, Slovenke so priznale premoč Izraelkam. Do lepe zmage je prišla druga ženska postava, ki je Islandiji oddala le pol točke. Prosti dan bosta tako obe drugi postavi prebili više od prvih, fante na 17., dekleta na 21. mestu. V košarkarski Euroligi je Žalgiris v 10. krogu le prišel do prve zmage. Litovci pod vodstvom Jureta Zdovca so 76-69 premagali Panathinaikos, Zoran Dragić je dosegel 5 točk. Hokejisti Olimpije so v razširjenem avstrijskem prvenstvu zmagali na gostovanju pri Znojmu. Po dveh tretjinah so zaostajali z 2-0, nato pa zadnjo dobili s 5-1 in po preobratu zmagali s 5-3. Na zadnji tekmi 7. kroga košarkarskega prvenstva je Krka prvič izgubila, v Domžalah je bil od oslabljenih Novomeščanov 86-80 boljši Helios.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Levar.